право на дію. Програма для тих, хто не хоче стояти осторонь.
Ви слухаєте «Право на дію», я Анастасія Москвичова, вітаю. Сьогодні говоримо про роботу журналістів на акціях протесту та інших зібраннях, на що мають право і можуть розраховувати медійники, що у них у свою чергу вимагається. Тема, з одного боку, ніби вузько спеціалізована, але насправді стосується не тільки журналістів, але й їхньої аудиторії, тобто вас, зокрема. Маємо, як не дивно, позитивний привід говорити про це. Європейський суд з прав людини цього тижня оприлюднив своє рішення у справі Буткевич проти Росії на користь позивача українського журналіста і правозахисника Максима Буткевича, який подав позов щодо свого незаконного арешту під час антиглобалістського протесту в Санкт-Петербурзі 16 липня 2006 року. Він сьогодні прийшов до нашої студії. Доброго вечора.
Доброго вечора.
А крім того, до нашої розмови долучається телефоном медіа-юристка Центру демократії та верховенства права Віта Володовська. Вітаю.
Доброго вечора.
І всі, хто нас зараз чує, також традиційно можуть долучатись до розмови, якщо у вас є запитання до наших гостей або репліки на тему ефіру. 044-490-2905 – наш студійний номер. Власне, пане Максиме, розкажіть, будь ласка, щоб усім було зрозуміло, що тоді трапилось у Петербурзі, що ви там робили і чому вас затримали?
Трапилось передусім це дуже давно, тобто ви вже сказали, 16 липня 2006 року, це понад 11,5 років тому, у Санкт-Петербурзі в Росії відбувався саміт Великої Вісімки, Росія ще тоді входила до неї, і вже тоді було зрозуміло, що жодних акцій протесту, подібних до попередніх самітів Вісімки в інших країнах, не буде дозволено. Вони всі були заборонені так чи інакше. Я на той момент працював журналістом-міжнародником телеканалу 1+1, але на час саміту я взяв відпустку і, відповідно, не діяв від імені телеканалу, я хочу на цьому наголосити. Але, поїхавши до Російської Федерації, я брав участь у медіагрупі, яка забезпечувала зв'язок між протестувальниками і засобами масової інформації, організовувала прес-івенти, а також збирала і поширювала інформацію про порушення прав людини під час саміту і під час тих акцій протесту, які все-таки відбувалися. 16 липня відбувалася чергова акція протесту. Я опинився на місці її проведення разом з кількома журналістами, передусім міжнародних агенцій. І коли почалися затримання протестувальників з відстані, я почав фіксувати на базову дуже фотокамеру те, що відбувається, аби потім цю інформацію про затримання, про кількість затриманих, про саму акцію, про спосіб затримання можна було поширити на зацікавлену аудиторію. Через дуже короткий час, саме через те, що в мене в руках був фотоапарат, мене затримали достатньо жорстко і потім засудили разом з іншими затриманими, їх було кілька десятків, за начебто участь в акції протесту. Те, що я все одно працював як журналіст і на підтвердження цього надав прес-карту Міжнародної федерації журналістів, те, що я не брав участі в акції протесту, те, що у мене був громадський захисник і свідок, те, що я вимагав допитати як свідків у справі тих співробітників поліції, які мене затримали, і це не було зроблено, все це ніяк не вплинуло на рішення суду, мене було ув'язнено на 3 доби. І відразу було так само ухвалене рішення про моє видворення з території Російської Федерації. Дуже незабаром, завдяки зусиллям тодішнього консула України в Санкт-Петербурзі, це рішення було оскаржене в суді другої інстанції. Суд підтримав це рішення. Єдине, що скоротив термін ув'язнення з 3 діб до 2, на той момент я вже відбув 2,5. Тобто, фактично, це мало на що вплинуло, але в результаті мене протримали на півдоби майже довше, ну, в усякому разі, на 6 годин, якщо я не помиляюся, довше, ніж це могло би бути зроблено.
Угу. Ну, власне, там перша інстанція, друга інстанція, до Європейського суду справа потрапила ще 2006 року.
2007-го у січні, якщо бути точним, тому що треба було пройти ще одну інстанцію. Це був радше технічний крок, тому що вона залишила вирок без змін. І цим було, якщо говорити мовою Європейського суду, вичерпано національні засоби захисту. Тобто вже в Російській Федерації оскаржувати не було де.
Але все одно цей розгляд в Європейському суді тривав більше 10 років. Це традиційно для Європейського суду, чи ця затримка була з чимось пов'язана?
З одного боку, не секрет, що в Європейському суді з прав людини справи розглядаються тривалий, іноді дуже тривалий час. І дуже важко передбачити, скільки років буде розглядатися та чи інша справа. Хоча, звісно, понад 11 років – це термін, за який, по-перше, все змінюється уже, і в даному разі теж, і Росія вже на великій вісімці, і більшість дійових осіб тогочасних подій вже зовсім іншим займаються, а декого взагалі немає, або в Росії, або в Україні, або взагалі в цьому світі. Так сталося, що, вочевидь, за певний період часу справи просто були відкладені, і зараз було ухвалено по цілій низці з них. Почали нас доганяти, так би мовити, ухвалення рішень проти Росії або у позовах проти Росії. В один зі мною день пізнішу справу так само розглянули і ухвалили рішення. Це був позов іншого російського журналіста проти Росії Іващенка. І так само, до речі, він виграв справу. Тобто сказати, що був якась конкретна причина, через яку це тривало так довго, мені про це невідомо. Хоча, звісно, це надто тривалий термін.
Ну, власне, що в результаті суд вирішив? Чи були задоволені ваші вимоги в повному обсязі, як загалом?
Я хочу відзначити, що, звісно, сам би я не зміг так сформулювати, як бажано, скаргу до Європейського суду, якби не допомога правозахисників і правозахисниць, зокрема, мого громадського представника і колеги російського правозахисника Дмитрія Макарова. Ми подали скаргу на те, що було порушено 3 статті Європейської конвенції, Конвенції захисту прав людини і основоположних свобод. Це стаття 5, власне, незаконне затримання, утримання під вартою. Стаття 6 – це відсутність доступу до справедливого правосуддя і неможливість оскаржити незаконні дії стосовно себе. І стаття 10 – це, власне, журналістська так звана стаття, коли порушується право на свободу збору і поширення інформації. Це те, чим займаються журналісти. По всіх трьох статтях суд дійшов висновку, що їх було порушено. Було визнано, що і п'ята, і в двох епізодах шоста, і в одному епізоді, власне, журналістська діяльність десята. Ці статті було порушено, конвенцію було порушено, і було присуджено відповідну компенсацію і відшкодування витрат.
Угу. І у нас є слухач, мені підказує режисер. Добрий день, назвіться, будь ласка, у вас запитання до нашого гостя.
Добрий вечір, Олександр, город Дніпр. Я хочу задать вот такой вопрос. Ну, с Россией понятно, это, в моем понимании, это фашистское государство, там фашистский режим. А вот скажите, мне интересно вот ваше мнение по поводу состояния свободы прессы на сегодня в нашей стране, в Украине. Сначала закрыли Шустера, лишили граждан недавно Вести, она транслировалась только на город Днепр. Закрыли Вести полностью. Сегодня последний день в прежнем формате мы слушали «Эру». Разговорного радио, по сути, не осталось. Остались только шансоны, музоны и прочие развлекательные.
Ну, «Эра», я вам одразу скажу, что вона буде діяти також в розмовному форматі. Це буде радіо НВ, і частина наших програм там, власне, зберігається. Але питання до пана Максима, чи готові відреагувати?
Якщо можна, я відреагую в загальному, оскільки я на даний момент не є співробітником організації, яка відстежує саме порушення прав журналістів. Я думаю, що про це краще питати в профільних організаціях, в Інституту масової інформації, у детектора медіа і так далі. Але ми бачимо, що у звітах і заявах цих організацій, а так само спілки журналістів, є дедалі гучніше побоювання стосовно того, що є невиправдані обмеження роботи журналістів, як національних ЗМІ, загальнонаціональних, так і в регіонах. Звісно, порівнювати ситуацію теперішню в Україні я би не став з Російською Федерацією ні зараз, ні тоді. Але це моя особиста думка. Я би не став узагальнювати вже. Не маю такого нахабства, але проблеми, безумовно, є. Ну, і хочу зазначити, що все-таки, крім радіо ЕР, яке буде радіо НВ, у нас існує все-таки ще кілька радіостанцій. Є громадське радіо, передусім, до якого я маю особливий пієтет. Це розмовна інформаційно-аналітична радіостанція.
І, власне, повертаючись до теми нашої сьогоднішньої розмови більш вузької, запитання до пані Віти Володовської. Як ви оцінюєте рішення Європейського суду у справі Буткевич проти Російської Федерації? Що воно, на вашу думку, означає для журналістів і, можливо, для протестувальників?
Дякую. Ну, перш за все, хотілося б відзначити, що все ж таки, мабуть, варто було чекати на це рішення 11 років. Звичайно, було б добре, якби воно було швидше, але навіть зараз воно не втратило своєї актуальності. оскільки буквально два роки тому, у 2015 році, Європейський суд розглядав схожу справу проти Фінляндії, і от там він якраз став на бік поліції, не журналіста. І от це рішення, воно дуже серйозно критикувалося журналістською спільнотою і медійними організаціями, оскільки закладало дуже багато ризиків того, що насправді журналісти будуть обмеженими у висвітленні протестів. І от рішення, яке ми отримали сьогодні у справі Максима Буткевича, насправді знімає досить багато із тих ризиків. Перш за все, одним із найбільших позитивів цього рішення є те, що, як Максим зазначив, знімаючи фотографії, знімаючи той протест, він не був представником якогось медіа. Тобто він не працював як за редакційним завданням. І от саме ця можливість відкрила для нас можливість, власне, того, що Європейський суд гарантії захисту журналістів поширив не лише на представників конкретних засобів масової інформації, а й, по суті, на незалежних журналістів, блогерів, осіб, які хочуть отримувати і поширювати суспільно важливу інформацію для широкого загалу. Крім цього, у цьому рішенні суд також сформулював дуже важливий принцип того, що обмежити журналістів у праві висвітлювати, збирати інформацію про протести і висвітлювати їх можна лише у виняткових обставинах. Зокрема, у тих випадках, якщо існує небезпека для життя журналіста або для життя інших осіб, або ж у випадку, коли журналіст своїми діями реально перешкоджає поліції в здійсненні її законної діяльності. Тобто в даному випадку Європейський суд говорить про те, що незалежно від причин, чому поліція перешкоджає журналісту в здійсненні ним його діяльності, вимоги поліції мають бути обґрунтованими. У даній справі поліція вимагала в пана Максима припинити знімати фотографії, відповідно потім його затримали за опір представникам поліції. І у цій справі національні суди російські, звичайно, не оцінювали, наскільки законно поліція перешкоджала здійснювати таку зйомку і взагалі наскільки законним було таке затримання з точки зору свободи вираження поглядів. Тоді як Європейський суд якраз сказав про те, що обмеження здійснення такої діяльності у будь-якому випадку буде порушенням права на свободу вираження поглядів. Проте в цьому ж рішенні для того, щоб такі принципи могли застосовуватись, суд наголосив на тому, що журналіст також має здійснювати свою діяльність законно, тобто він в даному випадку повинен чітко визначитися зі своєю роллю, чи він є учасником протесту, чи він є все ж таки журналістом. Тобто в даному випадку журналісти для того, щоб апелювати до таких підвищених гарантій захисту, вони, скажімо, не повинні брати участь безпосередньо в самому протесті, тобто не повинні там викликати гасла, не повинні брати участь в якихось рухах, які там відбуваються, а все ж таки розуміти, що вони в даному випадку виконують важливу роль стороннього спостерігача, який має фіксувати всю важливу інформацію, власне, про події, яка там відбувається. Крім цього, журналісти, звичайно ж таки, повинні завжди дотримуватися стандартів журналістської діяльності і намагатися об'єктивно висвітлювати ті події, які відбуваються. Водночас, на жаль, Європейський суд у цьому рішенні не розкрив достатньо ще одне дуже важливе питання. Зокрема, суд говорить про те, що журналістам важливо ідентифіковувати себе. Але як це правильно зробити, Європейський суд не говорить. При цьому тут варто розуміти, що на сьогоднішній день питання ідентифікації журналіста в роботі під час висвітлення протестів, воно є досить дискусійним. З одного боку, звичайно, коли журналіст одягає жилет преса, там каску і містить цей бедж журналістський, який буде видно здалеку, це однозначно говорить про те, що він журналіст, його легко ідентифікувати. Але як ми могли бачити, і, зокрема, спостерігали це на Майдані у 2014 році, журналісти досить часто завдяки такій ідентифікації фактично ставали мішенню. І, власне, в багатьох редакційних правилах міжнародних організацій, міжнародних медіа, власне, говориться про те, що журналісти не повинні настільки сильно привертати до себе увагу, а вони повинні вміти ідентифікувати себе в правильних обставинах. Тобто, скажімо, якщо поліції виникають якісь претензії до
журналістів... Тобто, йдеться просто про посвідчення. Якщо у журналіста є посвідчення, отже, він журналіст.
Так. Тобто обов'язково посвідчення або іншим чином підтвердити те, що ти виконуєш в даному випадку журналістську діяльність. Тобто в будь-якому випадку це потрібно говорити в першу чергу, тобто чітко ідентифікувати себе.
Угу. І у нас є слухач, ще один. Доброго вечора. Назвіться, будь ласка, у вас запитання до наших гостей чи репліка?
Добрий вечір, Віктор Бердичев. Ви знаєте, що якщо є диплом журналіста, так це не значить, що він журналіст. От це в гробу Геббельс, доктор, переворачивається, тому що я бачу, що тут дуже талантливі ученики виступають на некоторих радіостанціях. Коли закрили Вести, так я тут аплодував. Я бутылку шампанського висунув. Ну, це ж промосковські там агенти працювали. І Гончаровська.
Дуже дякую вам за вашу репліку. Власне, стосовно Вістей, наскільки мені відомо, там досить складна ситуація була і внутрішньо-редакційна теж, але я нічого стверджувати не буду, тому що деталей я не знаю. Власне, як говорила пані Віта, повертаючись до нашої розмови стосовно журналістів на протестах, під час подій Майдану, під час подій на Грушевського, зокрема, постраждали також і наші журналісти, тобто журналісти Радіо Свобода, це Дмитро Баркар та Ігор Ісхак. І попри те, що на них були оці розпізнавальні знаки з написом «преса», які було видно навіть на відео, яке знімали здалеку, їх жорстоко побили силовики, кілька годин утримували в автозаку там на морозі. Перед ефіром я спілкувалася з ними, і Дмитро Баркар, наприклад, каже, що всі справи щодо журналістів об'єднали в одну, але просування якось не відбувається, і востаннє цьому колегу викликали давати свідчення десь 2 роки тому, а іншого колегу не опитували взагалі. У цій справі, чи відомо вам про ці справи, я до обох наших гостей звертаюсь, майданівські справи щодо журналістів, чи можете ви щось сказати щодо того, на що взагалі постраждалі журналісти в таких випадках можуть розраховувати?
Ну, напевно, краще спершу пані Віта відповість, як все-таки юрист.
Пані Віта, ви ще з нами?
Та, звичайно, дивіться, перша проблема, в даному випадку ми, по суті, говоримо про неефективність розслідування. Почасти вона сталася через те, що справи Майдану, вони перекидалися то з прокуратури до одного слідчого, до іншого, губилися документи, і насправді на сьогодні ситуація з надзвичайно жахливим станом цього розслідування стосується не лише журналістів, а практично всіх постраждалих на Майдані. На жаль. На що можуть розраховувати журналісти? Ну, загалом скажу про те, що до універсального періодичного огляду, який проводиться Організацією Об'єднаних Націй кожні 4 роки, ми готували доповідь спільно з іншими громадськими організаціями і намагалися оцінити, наскільки загалом просуваються розслідування у справах про перешкоджання журналістської діяльності в Україні. На жаль, на сьогодні справи, якщо і розслідуються, то до суду передається дуже невелика кількість цих справ. І проблема тут в даному випадку полягає саме в неефективності розслідування, неефективній роботі поліції. І тому тут можна говорити про те, що нам в першу чергу потрібно міняти не законодавство, а вчитися працювати і налагоджувати співпрацю між журналістами та поліцією.
Угу.
Що стосується, власне, перепрошую, яке було друге питання?
На що можуть скаржитися журналісти в даному разі, що саме порушено щодо них, якщо я правильно пам'ятаю, так, Анастасія?
Ну, що порушено, тут якби зрозуміло, мається на увазі, що їм робити? Тобто звернення до суду, якщо, дуже не до суду, а в поліцію, якщо воно таким чином не спрацьовує, що розслідування триває дуже довго, а, наприклад, щоб звернутися до Європейського суду, це розслідування повинно, щоб воно було завершене, щоб у всіх судових інстанціях не можна було нічого довести. Тобто ця справа може розтягуватись.
Не обов'язково. Дійсно, в Європейському суді є вимога вичерпання національних засобів захисту, але це стосується ефективних засобів захисту. Тобто тривалість розслідування, коли вона перевищує вже декілька років, можна говорити про те, що тут не дотримуються розумні строки такого розслідування. З кожним роком інформація втрачається, і зрозуміло, що відтворити ті події буде неможливо. А отже, ефективних засобів захисту на національному рівні вже практично на сьогодні майже не залишилось. А тому це означає, що можна, не чекаючи, звертатися до Європейського суду з прав людини, власне, до держави України в даному випадку, і з приводу того, що не забезпечено належний захист журналістської діяльності.
Угу. І, власне, стосовно вашої справи, пане Максиме, якщо я правильно розумію, коли Європейський суд ухвалює рішення на користь позивача, це означає не тільки присудження йому компенсації, а також висловлення певних вимог, рекомендацій до держави, до якої, власне, позиваються. Що рекомендували Росії от в вашому випадку?
Якщо дуже коротко стосовно найважливіших рекомендацій, по-перше, частина висновків Європейського суду ґрунтується на детальному розборі вже тих, які існують на даний момент нормативно-правових актів, і мова йде про те, що їх не було дотримано, в тому числі стосовно крайньої необхідності затримання і так далі. Але також було вказано на структурні, суттєві, системні недоліки, в тому, що стосується взагалі адміністративного процесу. Ця система тоді, 2006 року, була більш-менш спільна для пострадянських країн. Це ситуація, де фактично відсутня сторона обвинувачення, і суддя відіграє роль і інстанція, яка ухвалює рішення, і інстанція, яка де-факто висуває обвинувачення. Тобто поєднуються дві ролі, що підриває сам принцип неупередженості розгляду справи. І це має бути безумовно усунене, і на це вказується так само в цьому рішенні. Це дуже важливо, якщо, звісно, взагалі Російська Федерація захоче прислухатись до цього, тим більше, якщо захоче прислухатися фактично, а не формально. І саме це один з тих пунктів, через які було би дуже добре, якби це рішення було раніше. А системно, не лише стосовно Російської Федерації, а й стосовно всіх держав регіону Ради Європи, важливі оті моменти, на які вказала пані Віта, стосовно прав журналістів під час висвітлення протестів, де частину обмежень фактично знято цим рішенням Європейського суду. Те, про що вже, власне, говорилося, що мають бути дуже серйозні підстави для того, аби обмежити журналіста у його діяльності під час висвітлення протестів. Хочу, до речі, зазначити, що зі мною були затримані інші журналісти, які там були. Я вже зазначав, що були представники міжнародних агенцій. Їх було звільнено з поліцейської дільниці, відразу подоправлені туди. Але так видається, що більше через втручання їх редакцій, мова йде, наприклад, про Associated Press, і через те, що вони мали формальну акредитацію на саміт Великої Вісімки. Стосовно мене, ніхто ніколи не заперечував, що я журналістом, на це теж вказує Європейський суд. Тим не менше, мене засудили разом з іншими активістами, рішення було як під копірку.
Угу. Власне, якщо говорити про оці вимоги, ви говорите про те, що вони актуальні і для інших реалій, конкретно для українських реалій, що тут корисного, на вашу думку?
Ми згадували оцей мій позов, оцю мою скаргу. Під час зими 2013-2014 років неодноразово через ті обставини, про які ми згадували трошки раніше, через те, що журналісти, справді, коли вони вдягали ці всі ідентифікаційні знаки, вони фактично іноді ставали мішенями. Я це пам'ятаю дуже добре, тому що тоді я теж працював як журналіст з громадським радіо і розумів, що починаючи з якогось моменту, оця дуже видима ідентифікація не полегшує роботу, а ускладнює її. Не стосовно протестувальників, до речі, вони дуже добре розуміли переважну роль журналістів, а якщо мова йде про дії правоохоронних органів. І якби тоді було рішення, що журналіст не має обов'язково мати на собі оці видимі ознаки належності до журналістської професії, то, можливо, це би просто убезпечило низку моїх колег і колежанок у їхній діяльності навіть в Україні під час Майдану.
Дуже вам дякую за цю розмову. Ви слухали «Право на дію». Шукайте